Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, marți 31 octombrie. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă vreme rece cu cer variabil fără precipitații. De vorbă cu președinta Comitetului pentru Apărare din Parlamentul European, Ana Elzbieta Fotiga, despre activitățile militare ale Rusiei la Marea Neagră. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petru Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri. Curtea Constituțională urmează să se pronunțe astăzi asupra inițiativei unui grup de deputați de introducere în legea fundamentală a statului a sintagmei limba română. La începutul lunii, când 35 de deputați au semnat această inițiativă a PLDM, președintele Igor Dodon a avertizat că nu va accepta un eventual vot în Parlament care să legifereze modificarea dacă va fi avizată pozitiv de Curtea Constituțională. Instanța a decis deja, prin hotărârea sa din 5 decembrie 2013, că limba oficială în Republica Moldova este limba română, nu cea moldovenească. Dar Parlamentul nu a rectificat încă articolul 13 din legea fundamentală. În orașul Taraclia este inaugurat astăzi un consulat al Bulgariei, care va oferi servicii cetățenilor din raionul cu același nume, populat preponderent de etnici bulgari. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Andrei Galbur la o conferință de presă la Chișinău, în compania omologei sale bulgare Ecaterina Zaharieva. Aflată luni și marți într-o vizită în Republica Moldova, Zaharieva a amintit că țara sa va deține președinția rotativă a Uniunii Europene în prima jumătate a anului viitor și a spus că va fi un bun prilej de consolidare a relațiilor bilaterale. Fostul președinte georgian devenit politician în Ucraina, Mihail Saakashvili, s-a pronunțat pentru o luptă comună împotriva oligarhilor la Chișinău și la Kiev. Saakashvili a vorbit într-un interviu acordat Nataliei Morar la televiziunea moldoveană TV8. Așa cum oligarhii se înțeleg unii cu alții, la fel și întreaga societate trebuie să găsească metode de a lupta. A mai spus fostul guvernator al regiunii Odessa, făcând o comparație între președintele ucrainean Petro Poroșenko și coordonatorul coaliției de guvernare moldovene Vlad Plahotniuc. O judecătoare din Statele Unite a dispus plasarea în arest la domiciliu a lui Paul Manafort, fostul director de campanie al președintelui american Donald Trump, inculpat luni în ancheta amestecului rusesc în campania prezidențială de anul trecut. Fostul său partener de afaceri, Rick Gates, de asemenea va rămâne în arest la domiciliu. Cei doi au fost inculpați pe 12 capete de acuzare, inclusiv conspirație împotriva Statelor Unite, conspirație pentru spălare de bani, acțiuni ca agent străin neînregistrat, dar pledează nevinovați. Punerea lor sub acuzare reprezintă primele asemenea măsuri în cadrul anchetei desfășurate de procurorul special Robert Mueller privind presupusa ingerință a Rusiei în campania prezidențială din 2016. Și Rusia spune că ar putea găzdui convorbiri între grupările siriene luna viitoare cu scopul elaborării unei noi constituții a Siriei. Declarația a fost făcută de emisarul rus pentru Siria, Alexandr Lavrentiev, după prima zi a unor convorbiri de pace care au avut loc luni în Astana, dar Stefan de Mistura, emisarul ONU pentru Siria, nu a vrut să o comenteze.
Vremea în Moldova și în lume.
Potrivit prognozei meteo, în Republica Moldova se așteaptă astăzi vreme rece. Valorile termice maxime oscilează între plus 4 grade în nord și plus 8 în sud, cu plus 7 grade în regiunea de centru și la Chișinău. Va fi cer variabil, fără precipitații. În următoarele două zile se va încălzi ușor, iar vineri se așteaptă ploi.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei, prezentată de agenția Mold Press. La Chișinău, Curtea Constituțională se va pronunța pe marginea amendamentului constituțional propus de 35 de deputați privind schimbarea denumirii limbii de stat din moldovenească în română. Va avea loc o ședință extraordinară a Consiliului Municipal Chișinău. Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, IDIS Viitorul, găzduiește o conferință cu genericul Promovarea drepturilor minorităților la locul de muncă și în comunitățile din Moldova. Își încheie o vizită de două zile la Chișinău ministra de externe a Bulgariei, Ecaterina Zaharieva. Iată și câteva repere ale agendei internaționale. Premierul ucrainean Volodymyr Groisman vizitează Canada pentru convorbiri cu omologul său canadian Justin Trudeau. Premierul rus Dmitri Medvedev începe o vizită în China. La Tokyo, președintele filipinez Rodrigo Duterte se va întâlni cu împăratul Japoniei Akihito. Astăzi este Ziua Mondială a Orașelor.
Interviul emisiunii.
Europarlamentarea conservatoare poloneză Anna Elżbieta Fotyga conduce subcomitetul pentru apărare și securitate din Parlamentul European. A organizat și a participat la mai multe dezbateri despre operațiunile militare ale Rusiei în străinătate, în special în regiunea Mării Negre, acordându-i la finalul uneia dintre acestea un interviu corespondentei noastre la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Doamna Fotyga, sunteți președinta subcomitetului pentru securitate și apărare din Parlamentul European și aveți o activitate susținută în privința activităților militare ale Rusiei în spațiul ex-sovietic și în bazinul Mării Negre. Ați organizat de pildă un eveniment despre militarizarea în regiunea Mării Negre și un altul despre companiile militare private rusești care luptă în Siria. Haideți să începem cu primul. Aveți nume ale companiilor private care luptă în Ucraina și Siria?
The Black Sea region was a public hearing.
Evenimentul despre regiunea Mării Negre a fost o audiere publică organizată de Subcomitetul pentru Securitate și Apărare din Parlamentul European, ceea ce înseamnă că a avut și a exprimat poziția Parlamentului European. Celălalt eveniment menționat de dumneavoastră a fost unul sponsorizat de mine și în cadrul căruia a fost prezentat un raport pregătit de un think tank foarte cunoscut. Din punctul meu de vedere, a fost extrem de important să vedem că, da, există și nume ale acestor companii. Îi sfătuiesc pe toți cei care ne văd sau ne ascultă să caute acest raport pe site-ul Guvernului Ucrainean. Acest raport este întocmit cu mare meticulozitate. Oferă date exacte, oferă nume. Sigur, noi știm că aceste companii, deși nu par să reprezinte forțele armate ale statului, asta sunt. Știm așadar acest lucru de când s-a declanșat agresiunea armată a Rusiei în Ucraina. Acum avem și probe și putem denumi exact ceea ce a fost și este, agresiunea armată a Rusiei în Ucraina. Atunci, în 2014, când a avut loc anexarea Crimeei, se spunea că e vorba de oameni care fac ce fac pe cont propriu, oameni care sunt în vacanță, așa numiții omuleți negri. A fost foarte clar de la început că totul a fost orchestrat de Kremlin, care a și admis la un moment dat că această acțiune îi poartă semnătura. Problema este că dacă în Ucraina este clar, și anume că noi considerăm că acolo are loc o agresiune externă asupra unui stat suveran, în Siria nu este foarte clar ce se întâmplă. De regulă considerăm că toți cei care se implică în combaterea terorismului o fac din bună credință. Dar de multe ori, unii o fac doar ca să obțină eticheta de membri ai coaliției împotriva terorismului și cumva să își legitimeze operațiunile. Există legături între operațiunile Rusiei în Ucraina și cele din Siria. De câte ori Kremlinul încearcă să adopte politici agresive, încearcă să ne asigure că este un partener de încredere în alte operațiuni. De aceea sunt foarte sceptică referitor la abordarea dublă a Occidentului, a Uniunii Europene, față de Rusia. Altfel spus, nu cred că este bine să discutăm cu Rusia separat agresiunea militară din Ucraina și implicarea din Siria, care ar părea pozitivă, dar ar părea că cea mare semne de întrebare acolo.
Eventual, as I say, because I have plenty of question marks there as well.
Referitor la companiile militare private care luptă în Ucraina, ați precizat că există un raport care poate fi consultat pe site-ul guvernului ucrainian. Dar criticii ar putea spune că este părtinitor, câtă vreme a fost comandat de partea ucraineană.
Well, I would like to quote probably the late president of Poland, Lech Kaczynski.
Aș dori să-l citesc pe fostul președinte polonez, Lech Kaczynski, care a spus că în lumea contemporană dreptatea nu este distribuită în mod egal. Dreptatea este de partea celor care luptă pentru independența țării. Și aici cred că este clar. Ucraina luptă pentru teritoriul său și pentru independența sa, așa. Dar avem obligația de a sta alături de Ucraina.
So our obligation is to stand by Ukraine.
Deci vorbiți despre companii militare private rusești care luptă în Ucraina și Siria. Este și statul rus implicat în acționariatul acestor companii?
Knowing operations of Kremlin.
Cunoscând operațiunile Kremlinului sau, dacă vreți, felul cum operează sistemul Putin, se știe că aceste operațiuni sunt aproape 100% supervizate de Kremlin. supervizate, finanțate. O serie de experți spun că Siria a fost un soi de recompensă pentru operațiunile anterioare din Ucraina. Legat de militarizarea bazinului Mării Negre, Rusia este și aici principalul actor?
Yes, of course. Here Russia was...
Da, desigur. La acest eveniment a fost prezent și Anders Fogh Rasmussen, fostul premier danez și fost secretar general al NATO, care actualmente este advisor al președintelui ucrainian Petro Poroshenko. A fost o prezentare foarte interesantă a aspectelor de securitate din Ucraina. Aș spune că anexarea Crimeei și agresiunea Rusiei în estul Ucrainei au schimbat configurația geopolitică a regiunii, transformând această regiune într-o mare îngrijorare pentru noi. Regiunea este extrem de dezechilibrată și sfatul experților este ca NATO să rămână angajată în regiune și să dezvolte operațiuni în regiune chiar cu state care nu sunt membre NATO, cum este cazul Ucrainei.
Like, for example, Ukraine. Yeah.
NATO este foarte angajată în România. Este de ajuns pentru o situație echilibrată în regiune?
No, it is not enough and therefore the advice of experts to enhance it.
Nu este de ajuns. Și de aici sfatul experților să întărim această cooperare. Aș dori să reamintesc ce s-a întâmplat după anexarea Crimeei și anume trimiterea de către Rusia acolo a celor mai avansate arme. În Crimea are loc un proces uriaș de militarizare, iar asta face situația foarte complicată. Dacă privim în sus, pe hartă, vedem Kaliningradul, apoi Crimea, apoi estul Ucrainei, vedem așadar un arc militar al Rusiei care ne îngrijorează profund. Situația din regiunea Mării Negre pare că devine din ce în ce mai complicată și se prefigurează o încercare de extindere către Marea Mediterană. Asistăm la o politică consecventă de expansiune militară a Rusiei.
Very consequent policy of expansion there.
Europarlamentara conservatoare poloneză Anna Elżbieta Fotyga în interviu cu Iolanda Bădiliță.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petio Petkov de la Sofia.
Acum, în taberele de refugiați se află numai 1500 de persoane. Poliția a arestat în primele 9 luni 2461 de migranți ilegali, cu 80% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut. 75% din capacitatea taberelor nu este folosită. În căminele direcției migrație se află 490 de oameni, la o capacitate de 940. Cea mai mare parte din migranții sunt arestați în interiorul țării, după ce au traversat frontiere cu Turcia. Instalația de sârmă ghimpată și polițiștii nu reprezintă o piedică pentru sute de migranți ilegali, din care cea mai mare parte provin din Afganistan și Irak. Se pare că poliția sârbă de frontieră este mai eficientă în comparație cu cea bulgară. Numai în luna iunie, la frontiera verde cu Bulgaria, au fost arestate 160 de persoane, față de 27 la frontiera bulgaro-turcă. De la începutul anului, sârbii au arestat peste 3.000 de migranți ilegali în drum spre Europa Centrală. Agenția Bulgară pentru Refugiați a eliberat în acest an 1.046 de permise de legalizare a șederii. 12.000 de dosare au fost casate după ce candidații la statut de refugiați au dispărut, cel mai probabil în Serbia. Autoritățile bulgare au extradat în primele 9 luni 2.400 de migranți ilegali, din care 41% afgani și 30% irachieni. Extradarea rapidă figurează printre prioritățile în programul guvernului Borisov III. Zborurile spre țările de origine sunt organizate în colaborare cu agenția europeană Frontex. Continuă modernizarea sistemelor de pază și control la frontieră cu Turcia. Până acum, în acest scop au fost folosite 57 de milioane de euro din fondurile Uniunii Europene. Până la octombrie 2018, suma va atinge 160 de milioane de euro. Ministrul de interne, Valentin Radev, a declarat că centrele de refugiați, Păstrugor și Harmali, vor deveni centre de tip închis. În acest mod, va fi îngreunată plecarea migranților spre Serbia sau România, înainte de a fi audiate dosarele respective. Ministrul Radev a constatat colaborare foarte bună cu autoritățile din Turcia, care opresc un număr tot mai mare de migranți la frontieră comună. În ultimele zile, în orașul Demirkioi, au fost reținute 57 de migranți ilegali. Cele două microbuze au fost confiscate, iar șoferii vor fi condamnați pentru trafic de persoane. Tariful pentru trecere în Bulgaria este de 400 de dolari. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!